Dames en heren, julle is baie, baie welkom hier. Ek het al vanmorgen vroeger ook gesê, reën is 'n teken van seën. En ek moet sê, ek is baie bly dat daar soveel mense is wat weet, jy smelt nie van 'n paar druppeltjies nie. Ons laat ons nie afskrik as ons skrywers wil hoor, dan maak 'n paar druppeltjies niks saak nie. Ek kom self van die Karoo, reën is my wonderlik. So baie, baie hartlik welkom hier by hierdie sessie met Marita van der Vyver. En natuurlik, ons het 'n voortreffelike onderhoudvoerder hier in die vorm van Marie Levita vandag. En ek wil nie verder tyd verloor nie, ek gaan sommer onmiddellik vir hulle kans gee, en ek is toch baie bly, ek het hier die ou stoelkie op die verhoog vanmorgen.
Marita, ek wil eerstens vir sê baie geluk met hierdie lieflike boek wat ek baie geniet het. En ek dink ek wil begin deur vir jou te vra hoe die boek ontstaan het. Ek weet as 'n blou teel iewers in die verlede van hierdie boek. As jy net vir ons kan vertel hoe hierdie boek tot stand gekom het.
Ja, dit is eintlik 'n lang story, dit het met 'n teel begin. Ek wou 'n story skryf al vir baie lank al oor so 'n paar geslagte van 'n Afrikaanse familie. En ek het 'n Latynse minnaar nodig gehad. Vir iets wat nou moet gebeur. En ek wil nou nie weer 'n Franse minnaar vat nie, jy weet, ek het dit mos nou al gedoen, in die lewende lywe ook. En toe het ek gedink, miskien Spanje het my nogal aangespreek. En Italië kon ek ook nie doen, want in 'n vorige boek, en Griet kom weer, kry Griet 'n Italiaanse minnaar. En toe het ek Spanje nogal ernstig aangedink, in so mate dat ek selfs 'n stukkie op die beroemde Camino gaan stap het, Compostelo, en die hoop dat ek besiel sal word, en ek het seer voete gekry, en het was 'n wonderlike ervaring, maar ek is nie besiel deur 'n ek bedoel nie, ek het wou 'n Spaanse minnaar ontmoet terwyl ek gestap het nie, maar ek het gehoop dat dit dalk nou my sal om oor Spanje te skryf. En dit het toe nie gebeur nie, en letterlik, ek het internet gesit en helemaal iets anders gedoen op 'n dag, en toe kry ek, sien ek die prachtige blou teel, die azulejos, of azulejos, ek het nou daar meers geweet, hoe spreek mys het uit nie. Wat ek toe oor begin lees het, waar kom het vandaan, Portugal, en toe kom na hele, begin my kop klik, klik, klik maak, die ou verbintenis met Portugal in Suid-Afrika, wat ons baie makkelijk eindelijk van vergeet, omdat ons gekoloniseer is dier die Engelse en die Hollanders, vergeet ons dat die eerste Europeërs wat hier omgekom het, Mos Madias en de Gama en die ouens was, en hulle skepies. So toe raak het nogal vir my lekker om die Portugal ding in te bring.
Wonderlik. Het jy vir jou so teel aangeskaf as 'n type klein memento van hierdie hele proses?
Ek het op die oomblik, ek het 'n gastekamer waar ek so 'n klein waspakkie het, en daar is nou op die oomblik, daar is 4 teeltjies wat ek nou gekoop het met 2 vorige besoeke.
Okay.
Hulle is duur, en is moeilik om hulle na te kry, want jy, hulle is pas in ons die, hulle is kleiner ook as die gewone teels, wat hulle handgemaak is, maar jy kry die ouwes. So, daar is genoeg plek vir nog 'n hele paar teels. As die boek goed genoeg verkoop, kan ek my teelversamelingie uitbrei, asseblief.
Okay. Ek wil vir jou vra of jy vind dat wanneer jy skryf daar 'n karakter is waarmee jy veral vereensalwig, of werk het nie so nie?
Terwyl ek skryf in hierdie boek, waar al geval is van 3 vroulike hoofkarakters, nee, vir wie ek vir elkeen 'n eie stem moes gee, het ek my ten volle vereensalwig met die een waarmee ek besig was, die een deur wie se oë ek sien word, probeer ek met jou ou cliché van, jy probeer maar in die karakter se kop inklim, en jy weet dat Colette, die 75-jarige ouma, nie op dieselfde manier gaan praat as Nandi, wat in die 70's groot geword het, of as die jong kleindogter nie, en jy moet vir elkeen 'n eie stem gee, en daarom moet jy ook kan vereenselwig met hulle.
En dit het jy, dink ek, uitstekend reg gekry, want mens, hulle kom allemaal authentiek voor as, of oor as, jy weet, vir daar, ek wil om sê, rolle wat hulle in die boek speel.
Weet jy, ek wil gauw iets daar sê, ek is bly jy sê so, want ek was 'n bietjie bekommerd, omdat ek elkeen begin as 'n jong kind, dan vat ek dit so die jeuglewe van elkeen tot op sekere ouderdom, en dit is baie lekker om uit 'n kinderoogpunt te skryf, maar jy het ook die gevaar dat alle vijfjariges kan eners klink, as jy verstaan wat ek bedoel, of alle sevenjariges, so ek was nogal bekommerd daar oor, dat hulle reg aan die begin, nie eie stem gaan heen nie, toe begin ek met Colette, en het was ok, ek het lekker geskryf aan haar, en toe kom ek met Nandi, en net dadelijk, en ek het nie so beplan, in die eerste hoofstuk het sy, gooi sy een tantrum, en in die tweede hoofstuk speel sy, lelike speelikies, daar by die sienkie langsaan, en sy het net dadelijk, het, sy was haar eie mens gewees, wat anders was, as, en so, die sal het oor die derde karakter kom, het ek net besluit, maar hulle kry wel hulle eie stem, en hulle eie lewe van kleins af.
Ok, is het veel moeilik om name te kies vir karakters? Praat bykie oor hoe die proces werk.
Name is vir my nogal belangrik, in meeste van my boeken, die naam moet op een of ander manier tot my spreek of iets. Ek kan nie begin skryf aan 'n karakter as ek die naam het nie. Maar is nou nie so dat ek die telefoon gids gaan dwaal of soek na name nie. Dit is maar een naam op een of ander manier. Baie keer denk ek, oké, ek wil een naam wat op 'n A eindig. Of een Franserige naam. Toe ek my eerste volwasse roman Griet skryf, een sprookje geskryf het, het ek baie beslis, ek wou een verskriklike Afrikaanse naam het, met klanke wat moeilik is vir uitlanders om uit te spreek, een G en een R. My Franse man kan het nie uitspreek nie. Dat jy die twee klanke saam het en Griet, en een lekker Afrikaanse van so swart, so, dit is my belangrik, dat daar op een of ander manier, moet hierdie net ek gedink aan die tydperk waarin elkeen gebore is en waar het uitkom, en Colette, die Franse naam, my ma self was Yvonne, en haar sisters naam was Suzette, so dat was nogal so'n ding om bykie, misseker maar die hiergenote ding en so, om vir mense so Franserige name te gee, so dit is maar waar Colette vandaan kom.
Ok, ek dink nou op 'n heel subjektiewe vlak wil ek vir sê dat Colette het vir my geresoneer met Colette van Velden, van Etienne Leroux, die eerste liewe van Colette, in termen van, het is ook daar beeldingselement.
Ek het in een stadium selfs een bykie meer gespeeld daarmee, in die eerste weergawe van die boek, van soos mense nou seker hopelik weet, alle boeken het verskeie weergawes, hierin is ook oorgeskryf, omtrent 3 keer,
okay.
Maar daar was een weergawe gewees, waar ek self gespeel het met daai, jy weet die 9de lewe van Colette, die tweede lewe, dat sy nou oorsee gaan, die tweede lewe van Colette, en die derde lewe van Colette, was sy nou terugkom Suid-Afrika toe, en so, bykie gespeel het met daai idee. Dit is nie hoekom ek die naam gekies het nie, maar nou is jy sê, mense het ons nou gelees, terwyl jy skryf, dan kan jy nie anders as om te dink aan die ander, dit is daai Colette, en natuurlijk die Franse Colette, wat die skrywer Colette, waar ek ook gedink het. Maar toe op die aand, toe is dit vir my te, ja, dit was te, beteken moet die mens nie te slim probeer speelietjes speel en so nie, en vir mense aan klokkies, om klokkies te lei om te sê, o, dit is hoekom hierdie naam gekies is nie. As mense selfs die sprong kan maak soos jy, dan is dit goed. En indien nie, dan maak het die saak nie.
Ok. Die onwillekeurig het hierdie die roman my herinner aan die prachtige kort verhaal, Der Tod in Venedig. Is dit bloot toeval, of dit is toch...
Van die, weet jy, dit is baie interessant. Ek haar het om my boeken weer oor te lees. Want ek wil het anders skryf as ek het lees, en ek kan nie so, as die boek klas is, sit ek er dan neer. En ek moes, kort wel, waarvan Marie nou praat is, ook in Engels ken baie mense, dit miskien, dit is ook verwysing na die man verhaal en die rolprent Death in Venice, maar ek het nou die oorspronklike Duitse gebruik, die dood in Venetië. En ek het helemaal vergeet van die verhaal, en nou onlangs, as het nou later miskien wat oor dinge wat ek later in die jaar gaan doen en so, ek is gevra om 'n radiodrama te skryf, om 'n kort verhaal te verwerk. En toe kyk ek weer 'n bietjie na my kort verhale. Dit is letterlik nou soos in 2 weke gelede. En skielik sien ek my aarde, hier het ek 'n vrou wat dalk 'n voorloper kon wees van, 'n vrou wat aan die einde van haar lewe, sy is nou, Colette is daar nou nie stervend nie, hierdie vrou is amper sterwe. Sy dink aan dinge, sy dink aan die kanse wat sy nie gevat het nie. Sy het weggevlug van en teruggegaan Suid-Afrika toe, toe sy iemand ontmoet het wat haar lewe kon verander het. Ja.
Ok. Die, ek het by tye, was ek redelik ontroer terwyl ek die blou van onthou gelees het, bijvoorbeeld toe Colette teruggaan en haar minnaar, haar Portugese minnaar, achterlaat Nou wonder ek of jy soms terwyl jy skryf aan die huil gaan, of is dit 'n baie meer kliniese proses dat jy nie so met sulke emosie reageer terwyl jy skryf nie?
Weet jy, dit is, ek vroeg te veel oor kommas en punte,
okay,
en waar hierdie woord moet kom en om oor te skryf. Dis my wonderlik as mense daarna sê ons gehuil of ons gelag en so, maar ek het nog nooit self bewoog geraak of hardop uitgebars van die lag vir wat ek skryf of so nie. Nee, dis letterlik, dis harde, harde werk.
So dit kon jy dalk laat huil het, nee, as jy, want iewers het
jy gehuil van moedeloosheid partykeer.
Het gesê, dis amper 2 jaar van pyn en lyding vir so 'n eenvoudige voorwerp van papier, het jy iewers geskryf.
Ja, ja, ek het 'n blog gehou vir die eerste keer, maar ek het dit nie op internet gesit vir die van jy weet, miskien sal belangstel nou dat jy die boek gelees het. Dis iets wat interessant is, maar mens kan nie regtig 'n blog hou oor iets wat mense nog nie gesien het nie, want jy praat met jouself, net soos dit moeilik is. So ek het maar in dagboekvorm geskryf op internet, maar sonder om te pos. En toe die hele boek nou klaar is, toe pos ek die blog wat ons praatjie vandag die swaar kry en die lekker kry agter 'n klaar kry van 'n roman. Want dit is vir mense altyd interessant, hulle vra altyd uit daaroor, selfs mense wat nie skryf nie. So indien van julle belangstel in hoe die hele storie ontstaan het en hoe hoofstukke op die oond op ander plekke gekom het en so, dan kan dit wel gelees word op, en dis ook op my webwerf maritavandevyver.info beskikbaar.
Ok, die gebruik van die briefvorm, miskien kan jy vir ons iets daar sê, want met De Skoue Kos Skat is toch een briefroman, ja. En hier het ons weer aspekte daarvan in hierdie nuwe roman. Kan jy iets sê oor hoekom dit vir jou goed werk en hoekom jy besluit het om dit, wel ek neem aan in hierdie geval van die blou van het hou, is dit ooglopend hoekom die struktuur is van so daai kommunikasie, so dit sou deur 'n briefwisseling moes gewees, maar miskien kan jy vir ons iets sê.
Ja, ja, die uitdaging vir my met Koue Kos was om 'n hele roman in briefvorm te skryf, 'n ou tekste epistoliese roman. en natuurlik die verwysing na die Franse liaison dangereuse wat ook 'n hele roman in briefvorm is. En so dit was vir my maar net 'n lekker ding. Maar natuurlik nou deesdae skryf mense nie meer briewe nie, so dit is e-posse en so. Maar toe ek hierdie ene skryf, dit het maar net gekom omdat ek dit 'n derde persoon vertelling maak. Al drie karakters sien word beskryf in die derde persoon as sy, as Colette. Maar iewers in elkeen van die drie afdelings waar ek elkeen se eie stem laat uitkom. En dit het ek reg gekry deur, aanvanklik het ek nie gedink aan die briewe nie, aanvanklik het ek die dagboek inskrywings van Colette reg aan die einde waar sy reis. En toe moes ek met Nandi, was dit vir my duidelik dat dit 'n brief sal wees wat sy skryf omdat sy weggaan, omdat sy nie wil terugkom na die land toe nie. So daar was net die een so van amper soort van stroom van bewustheid brief wat sy alles uitbraak, wat sy kwaad is en sy wil weggaan en sy wil haar taal en haar land en alles afsê. En toe dit nou vir my en toe dan het ek die koneksie te bring tussen die ouma en die kleindogter, ja, op die ou en hoe anders bewerkstellig jy dit as 'n vorm van 'n briefwisseling tussen hulle twee, so tussenin. So dit is die briewe. Vir die van u wat nog nie gelees het nie, so dit is nie 'n briefroman nie, maar daar is so hier en daar, die eerste deel en die laaste deel. En dan die briewe wat aan die aanvang skryf, Colette, sulke kort briefies, en jy weet nie vir wie sy dit skryf of presies waarom en so nie. En in die laaste deel sien jy nou die antwoorde wat haar kleindogter Tina dan daarop skryf.
Ja. Het jy nog korrespondensies wat jy in stand hou? Ek het in een van die rubrieke of verhale van jou gesien, jy skryf oor daardie dorpie in Frankryk waar die mense 'n dag het waar almal briewe skryf, en jy het ook gesê jy skryf, jy en jou man skryf eenmal 'n jaar vir mekaar 'n liefdesbrief. Het jy nog tyd om byvoorbeeld 'n korrespondensie van die ou aard soort van in stand te hou, iets wat later gepubliseer kan word, of
my op pen en papier? Nee, okay. Nee, nie met pen en papier in weet mooi koverte en so nie, maar ek skryf wel soos ons nou almal, dit is maar op rekenaar deesdae. Daai, ek was so beïndruk geweest, ek het in vroeër in die week vir Ingrid Winterbach geluister en sy hou dagboek. en dit het my geweldig, want ek het ook vroeger jare dagboek gehou, maar ek het nie geweet, daar is nog mense op die aarde wat dagboek aan ons skrywers, maar miskien is die blog ook maar een manier gewees van een skryfdagboek hou, wat jy oor jou skryf. Maar verder is, ek correspondeer baie met e-post met mense, en dit is seker maar een manier van dagboek hou,
natuurlijk.
Maar dit toch deel ja, met mense.
Ja, dit het vir my gevoel of hierdie roman in een sin amper een tydsdokument is, as mens in ag neem hoe die, jy weet ons van die muziek van Dean Martin, Twiggy, die dood van Dr. Verwoerd, tot na die WVK in die Nuwe Suid-Afrika. Ek het gevind dat dit ook is vir my as leser, hoekom ek so, dis een ander rede hoekom ek so baie genot uit die boek geput het, want dis dinge waarmee die leser hom of haarself kan vereenselwig, daardie gebeurtenis, daai geskiedenis oor die aantal dekades. Miskien kan jy 'n bietjie daar praat oor hoe jy miskien bewustelik moes navorsing doen om daardie tekstuur te skep en dit lewensgetrou te maak met daai.
Ja, dankie tog vir internet, dis al wat ek kan sê, okay. Want daar sonder sou ek dit nie kon doen nie. Ek wou eintlik al baie lank al so 'n soort van 'n familiegeskiedenis skryf, maar ek kon nie voorheen nie omdat dit net eenvoudig omdat jy naby aan navorsingsentrums moet wees en ek sit op 'n klein dorpie op die platteland en toe ek net 'n paar jaar gelede begin besef, maar ek kan dit nou doen, want internet, ons het nou selfs op ons klein dorpie baie vinnige hoë spoed internetverbinding en so ek kon daar op my klein dorpie sit, op die Franse platteland en op internet luister na ou radioprogramme van Esme Everard en Jan Cronje, so maak mens wat my daai stukkie teruggebring het, kyk na ou swart en wit nuusfilms van selfs van voor my geboorte, in die ou dae, ek weet nie die ouer mense sal onthou, was daar swart en wit nuusfilmpies lang voor televisie, was daar swart en wit nuusfilmpies gewees voor die main feature. So ek kon daarna kyk, die inligting wat ek wil gekry het oor die besoek van die jong prinsesse in die koning in 47, dink ek was het, kon ek alles op nuusfilms opspoor. Ja, so jy kan eindelijk korante natuurlijk wees, maar die beeldmateriaal het my baie gehelp. Ek het beeldmateriaal opgespoor van die Ossewa, die heel eerste hoofstuk, die Ossewa gedenk trek, wat het net vir my soveel lewendiger gemaak het, ek het Toosje se stem gehoor, en dit is ook om ek dit kon namaak, omdat ek dit is internet, ek is nie soos Jean Goosen helemaal so teen technologie nie, maar ek is ook maar bang, maar ek sê net dankie toch vir internet wat sulke dinge moontlik maak.
Ok. Die verlange is een sterk motief in hierdie boek, en ek het opgemerk, is het recht dat jy ook in jou hoedanigheid as beskermvrou van die woordeboek vir die Afrikaanstaal ook die woord verlange geborg het?
Nee, ek het nog nie, ek het onthou geborg.
Onthou, that's right, ja, ok, dis right.
Maar dit is een van die, ek het so 'n lysie woorde wat ek nou nog wil borg. Verlange is dalk en as het nog nie geborg is.
En wat nog bijvoorbeeld, waar jy kan dink of?
Sprookie, is maar nog een woord wat na in my hart is. Die eerste woord wat ek geborg het was kardoes, want
dit
was so lekker oudtydse woord, ek hou van hierdie woorde. Ek dink iewers daar sê, is daar nie een stukkie wat Colette ook in haar beskrywings wat sy sê, wat sy haar gunsteling woorde aframmel nie,
ja.
Vir haar Portugese minnaar, wat nie haar taal kan verstaan nie. Hy lees van Portugees voor, van Pessoa se gedigte, en dan sê sy woorde, moet hy GR klank, en ons is weer terug by die gruis en grondpad, en hy, dis vir my so verskrikkelike lekker Afrikaanse klank, en hy G en R saam.
Ok, so kon jy vereenselwig met die hele sterk, die kracht van verlange, is dit iets wat kon jy maklik daar skryf, in terme van jou eie ervaring?
Ek dink ons het allemaal, die Portugese element het natuurlijk dit amper logisch gemaakt om dit suggereer die fado, natuurlijk ook.
Ja.
in Sodade. Sonder dat die mens eers vreselik baie daar hoef te sê. Ek meen hulle, die karakters gaan luister nooit specifiek na Fado muziek nie. Maar die Sodade is 'n onvertaalbare Portugese woord. Wat, soos ons sekere woord het, ook in Afrikaans, wat nie werklik vertaal kan word nie. Wat hulle, die naaste wat daar aankom is 'n verlange na 'n liefde, die liefde wat bly, na die voorwerp van die liefde verdwyn het. Die voorwerp kan 'n mens wees, het kan seker 'n dier wees, kan 'n land wees, en ek dink almal van ons ken dit, iewers in ons lewe, of miskien lewenslank, is dat daai sodade, daai verlange, wat dit is maar 'n deel van mens wees.
Absoluut.
En die Portugese fado is vir my fantasties, die hartseer wat uitkom.
Ek het julle paar buitengewoon lieflike beelde teëgekom in hierdie boek, soos byvoorbeeld jy beskryf die pankreas as 'n peer wat omgeval het in 'n vrugtebak, of daar is 'n hart so swaar soos 'n nat spons van trane. En dan het ek gewonder, maar hoe kom sulke ongelooflike beelde tot stand, en hoe voel jy nadat jy so iets neergeskryf? Ek kan jy 'n bietjie daar praat, dit is miskien, ek gaan dalk vir my sê, oma, jy weet dit, kom binne my net, maar, dis ja. Regtig, dis regtig,
dit kom maar net so op, nee, dit is reg, dit is, maar, ek het nou weer verskrikke bewondering vir digters, juist oor daai ding, oor hulle so, vir my is niks wat ek skryf, kom ooit naby 'n goeie gedig nie, wat so reg kan werk met taal, mense soos Breitenberg en Antjie Krog en so, wat net so werklik, waar elke woord so belangrik is. Maar omdat ek hou van gedigte, dink ek daar is, soms as jy skryf, raak jy toch 'n bietjie liries. Maar ek dink ek het ook in my blog ook gesê, jy moet baie versigtig wees vir metafore, beeldspraak, vir soos een, want het kan baie maklik in clichés verval.
Ja.
Jy kan vreeslik slim wees met, of amper te slim wees met jou metafore, dat jy die mense se aandag aflei. Jy, ek wil nooit hê, iemand moet daar sit en dink, o, hel, maar dit is dan nou mooi, en sy moet dan nou lang gewerk het daaraan. Want dan, jy weet, is die oude ding, want ek geloof wat hem en Charles Bosman gesê, die harde werk is to make it seem seamless, ja, to make it seem seamless. Die leeser moet nie die somme kan sien nie.
Die reddende tou van woorde, want Tina dink, is dit iets waarmee jy kan vereenselwig, beleef jy as skrywer ook woorde so, as iets wat, dat skryf jy moet eenvoudig skryf.
Absoluut, ek moet skryf op 'n baie basiese vlak, dis ek verdien my brood met skryf, maar ja, dit is ook soos Sherazad om aan die lewe te bly, en ek dink met hierdie boek was ek meer bewus nog as met enige ander boek, dat ek iets probeer vasvang om voort te dra. Iets van, dit is die omdat die opset soveel groter is, omdat het oor 70-80 jaar afspeel, en vir die eerste keer dat ek geskryf van voor ek self gebore is, meeste het ek maar nog aktueel geskryf, ek het so bietjie in dinge van 'n kind aan die jare 70 teruggegaan, maar ek was 'n tiener so ek kon het onthou, in hierdie boek het ek verder teruggegaan, en ek dink dit is iets daarvan, om het oor te gee, om het verder te vertel vir die volgende geslag. Ons het mos allemaal, jy hoor mos heel dag mense sê, ay, nou is my ma of my pa of my oupa of ouma dood, en ek is so jammer, ek het nooit meer gevra, meer gepraat en so nie, want nou is dit te laat. En daardie ding, ek het self met my ouma en oupa, wat ek nou dink, hoekom het ek hulle nie meer gevra nie?
Die karakter Martien van Vieren sê, na aanhouding van haar man Karel, wat in 'n oop plan kombuis eetkamer kook, alle mannelike kokke is performers. Is dit ook jou eie ervaring? As mens dink aan byvoorbeeld die boek wat jy en jou man saam jy weet die lig laat sien het waar en hy wat kok is, verstaan ek?
Ja, nee, hy is 'n
meer
goeie
as
kok.
Jy. So is dit jou belewenis dat mans geneig is om.
Ja, my pa het self gekook, ek het groot geword in 'n tyd toe dan nie eindelijk van my vriende se paas was het gekook het nie, maar hy het begin en my ma het altyd haar hande opgeslaan in die hemel as my pa kook, want sy weet daar gaan, hy sal nie een pot gebruik as hy, hy sal vyf potte gebruik om een saus te maak, want iemand anders was die skorrelgoed. Maar toe begin ek moes nou Griet se eerste hoofstuk waar ek toe gesê het, man spreek selfmoord soos hulle kook, morsig, bloederig, daar is iemand anders wat skoon maak na die tyd. En my man het kort na my leer ken het, in ons verhouding begin het, het hy die Engelse vertaling, Entertaining Angels van Griet skryf, een sprookje gelees. So hy het hierdie sin onthou, en hy probeer tot vandag toe baie hard om my te oortuig dat hy nie een morsige kok is nie. Dat hy net een pan sal gebruik as het nodig is om een pan te gebruik. So ja, dankie toch daarvoor, want anders denk ek, dit kom nie natuurlijk vir hom nie. Ek denk, hy hou van applaus.
En die theatrale spektakel van...
Jy weet, ek denk soos die meeste vrouwens, as die mense stil word en hulle eet die borde leeg, dan is het mos nou die grootste compliment wat enige kok kan kry. Maar alleens, en soos baie mans wat ek ken, sal dan vir jou vraag, eet jy lekker? Of, wat vir my die ergste, so bykie, fishing for compliments, soos die Engelse sê, o nee, dit sal nou redig nie so lekker soos laas nie. Dit kort een bykie dit, of het kort een bykie dat. En dan lach ek maar, en dan klap ek my hande, en dan sê ek vir die kinders, kom, ons klap allemaal hande, en dan kan ons so lekker verder eet.
Ok. Ek wil net kyk, waar is...
Ek kan miskien sê ook vir die mense wat die kosboek gelees het, dat daar kom een volgende kosboek, want ons het nou somerkos in Provence geskryf, en dit is nou so, ek het so gepreek nou oor seisoene, en jy moet volgens seisoene kos maak en so, dat die eindelike logiese uitvloeisel seker nou was sal wees winterkos in Provence, en het was vir my vreeslik lekker om in een kosboek te werk, omdat het een spanpoging is, omdat het so heeltemal anders is as die alleenheid van een roman skryf. Gewoonlik skryf so verskriklike eensame werk, en jy straf ure, en jy vroeg, en jy kan nie eens met jou naaste familie praat oor die karakters nie, want hulle bestaan net in jou kop, in sy virtuele wereld. En in vergelijking daarmee, was dit toe vir my vreselik lekker, om in een kosboek te werk, waar my man die kos gekook het, en ek die hele gesin kon by betrokke, en die recepte is hier getoets in Suid-Afrika, en Lien Botha, wat een wonderlijke fotograaf is, het oorgekom en kom foto's neem, en saam met ons gekuier, en ek kon vriende nooi om te kom eet saam. Die hele proces was net so lekker, in vergelijking met een roman. Wel, wat ek nie probeer sê, dat een roman is nog altyd heel naast aan my hart, jy weet, okay. Want dit is maar nou die alleenheid van die langafstand hardloper. Maar dit is nou nogal lekker, dat ek nou weet, daar kom nou weer een kosboek.
Fantastisch.
Volgende winter.
Ok. Die... Hier is in die onthou, die onthou van blauw,
Blou van
onthou.
Maak jy saak.
Sorry. Tina van Vieren, daar is niks so genadeloos soos roem nie. Nou, ek wonder hoe beleef jy dit? Eerstens wil ek jy vraag, is dit correct dat jy in waar jy woon in Frankrijk eintlik, weet niemand juist dat jy een skrywer van formaat is nie, is dit reg?
Ek is een totale nobody daar.
Ok, en hoe pas dit jou?
Dit pas my verskrikkelijk goed.
Ok.
Maar jy weet, ja, want ek dink, miskien is dit hoekom, dis vir my lekker, dat mense in Suid-Afrika van my hou, en dat my boeken gelees word en so, maar ek is nie een seepiester nie. Ek is nie werkelijk gemakkelijk daarmee nie. En dan is daar ook hierdie klein, miskien is al ons Afrikaanse vrouwe, maar eindelijk, onzeker van onszelf, want my man het my jare gelede gesê, ach, hou toch asjeblief op om asjeblief dankie en jammer te sê. Want jylle sê, jy en al jou vriendinne, want dan kom keier die mes, jylle sê dit so aan mekaar.
Ek hoor, ja.
Ek weet nie, vir my is dit nou, as ek nou hier kom vandag, ek het nou amper, toe ek nou sien al die mense wat hier kom, het ek nou amper so Sally Field oomblik belewe, onthou jylle jare gelede sy so gat van haarself gemaak, toe sy die Oscar gewen het, en toe barst sy so in trane uit en sê, oh, you love me. Sy het baie opreg bedoel, maar dit was nie een baie goeie manier, maar ek voel amper so, hi, jylle hou nogal van my.
Fantastisch.
Want, ja, ek verwag altyd, ek verwag dat sal so 'n paar mense kom en as die tent vol is, dan, en het is nie, dit is nie valse beskeidenheid, dit het miskien te doen met die feit dat ek ver van hier af woon, en waar ek rarig, waar ek niemand my ken nie, en dan dink ek, ach, mense het mis nou al vergeet van my in Suid-Afrika, so dit is lekker.
Ok. Jy beskryf in na die blog, iets as volg, jy sê, gisteraand een volmaan yoga sessie in die verlate ruïne van die 12de eeuwse klipkerkie belewe. Dit klink absoluut soos iets uit die sprookie, en dit het jy dan geskryf, en dan sê jy, nou sien ek sommer weer kans vir die derde deel van die vertaling, wat ek voor die naweek moet deurwerk. So, vertel bietjie, hoe, ek bedoel daai, wat se krag het jy nou uit so iets geput, so, vertel my net bietjie van daai aand, dit klink net so ongelooflik.
Daai sprookies element, ek is nou na alle jare in Frankryk, is daar nog so nou, en dan moet ek myself so knyp, om te glo, wat daar gebeur het. Ek, die yoga aand is nou nie, dis maar net, ek noem al, doen al baie lank yoga, en dit is my sanity, en, want ek is vreeslik sleg in sport, ek hou nie van balle nie, en ek hou nie van sweet nie, maar mens moet iets doen, om daarom net, om sane te bly, en dit is eintlik hoekom ek al die telefoon nie kan lei nie, en om asem te haal, en om weg te kom van al die goed, en dit is, die aand is maar net in die somer, dit toe die yoga vrou maar net gesê, kom ons gaan na een ruïne daar, wat was een klooster, en ons gaan doen yoga daar, en dit was toevallig ook een volmaan, en alles het net so fantastisch saamgewerk, maar jy weet, dit is een van die oomblikke van magic, wat my myself wil laat knyp, maar dan, wil ek nou ook altyd vir die mense hier sê, dit is oomblikke, soos wat jy kan kry, soos wat ek gehad het, miskien gisterand, toe ek op Spier Amfitheater sit, met die sterre, en ek luister na Stef Bos. Die magic is hier ook. Dit is, die weet, my hele lewe is nie magic daar nie, wat ek nou, dit wat my ook sommer my volgende project bring, dis 'n bietjie van debunking the myth. My volgende boek, kan jy miskien die derde een noem, in 'n trilogie, wat nou voor die einde van die jaar sal uitkom. Die voorlopige titel is Fontein voor my deur, of Fontein voor ons deur, dat is die hele lang story oor die fontein, wat daar baie saag is, en amper een egskeiding veroorsaak het en so, maar die fontein wat ek toe oor die nuwe huis wil hê. Mense, hoe meer ek, en ek skryf hierdie stories om, oor my sogenaamde glamorous lewe in Provence, as ek altyd, ek woon nie in 'n kasteel nie, ek lewe eintlik maar baie gewone lewe, en elke keer as ek dit doen, dan is dit soos, dan kry ek die mense die reaksie van, the lady does protest too much, hoe meer ek het, hoe minder glo die mense my. So nou skryf ek nou maar, nou, so dit is nou die derde ene in die, so ek was die trilogie, ek het die hart van ons huis geskryf, in Franse briewe, wat so bietjie rubrieke en so was, en nou, want ons het onlangs getrek, en ek probeer nou nog steeds, om vir die mense, ja, ek probeer baie hard, want mense het ongelukkig, kyk, allemaal van ons, is nie Louis en Hadi nie, want hulle is liewe mense, en ek ken hulle baie goed, en hulle woon lewe, verskrikkelike glamorous lewe, maar ek lewe nie soos hulle nie. So ek wil net vir mense sê, asseblief, as hulle vir my kan kuier, ek is seker is mense hier in die gehoor, wat al by my was, hulle kan getuig, ek woon nie in een chateau nie, en ja, en ons het stik in een karre, en kinders wat ons by die school moet kry, en een man wat sy rijbewijs verloor, omdat die Franse vreeslik streng is, en volg, baie, baie, baie stories, nie, don't go there.
Maar ek dink, dit is ook, deel van die bekoring van daardie dinge wat jy skryf, is die feit dat enerzijds is dit vir mense eksoties en romanties, maar anderzijds is dit getemper met die harde werklikheid wat jy beskryf in daardie in daar die briewe of sketse of essays, nie waar nie. Dit
ja, dat mense miskien dan toch daarmee kan identificeer, dat hulle nou sal sê, ja, joe, sy is dan blerrie gelukkig, maar nou, ek dink nie hulle is noodwendig groen van jaloesie op my lewe as hulle lees wat alles kan verkeerd gaan nie.
Ok. Om net terug na die blou van onthou toe, ek het terwyl ek het gelees het, ek gedink aan iets wat J.M. Coetzee gesê het, namelijk, all autobiography is storytelling, all writing is autobiography. Is dit iets waarmee, die wese van die besinning van hom, of die opmerking, stem jy daarmee saam?
Ja, absoluut. Ek dink, mens kan het baie goed wegsteek. Ek het al van tevore gesê, jy kan betuig schrijvers skryf, krijg het recht om het baie, baie goed weg te steek. Jy kan een vrou wat skryf, kan boek skryf, een roman skryf oor een 17-jarige jong seun in die 18de eeuw in Amerika. Wat so ver verwijder is van jouself, of een wit vrou kan die rol van een boek skryf oor een zwart man, of wat ook al, dit hoef nie. Jy kan, dit kan het baie goed vermom. Maar op die oind, ek dink het was Robinson Davies wat gesê het, dit is soos om vir 'n by te vra waar kom sy heuning vandaan. As jy vir mense vra, op die oomblik moet jy mos nou maar skryf oor iets wat uit jou eie lyf uitkom. Hoe goed jy dit ook al vermom, jy moet sekere ervarings gehad het, of dan in elk geval een baie goeie verbeelding hê om jou dit te verbeel. Die verbeelding kom uit jou kop uit. Jy skryf met jou eie lyf.
Ok. Gaan ons vir mense die geleentheid gee om vrae te vra? Werk dit so?
Dit werk so, as die mense wil, as daar 'n paar vrae is, okay, sal het gaan wees, anders vra jy maar verder.
Ek wil vir jou vra om met my te praat oor iets wat jy graag wil sê oor hierdie boek, en wat ek jou nog nie gevra het nie.
Weet jy nie, ek dink, is ons hastig met ons, hoeveel tyd het ons oor? Kan ons ons een paar vrae vra? Ja, nee, ek gaan nou nie die mense verveel met lang praatjes nie. Ek dink jy het lekker vrae gevra. Miskien is daar iets spesifiek wat jy gehoor, wat iemand wil vra, dan sal ek dit liever so probeer beantwoord. As iemand nie te skaam is nie.
Goeiemôre. Die vorige keer was jy hier gewees by Toverbos. Toe het jy nog 'n naam gesoek vir die boek. Toe het ons allemaal vir jou probeer help. Het enige van ons se hulp gelei tot die naam van die boek?
Ek is jammer nee, maar miskien het julle my kop daarom 'n bietjie losgemaak, wat 'n paar baie interessante name opgekom, en interessant genoeg, net die volgende dag het ons die naam gevind. En dit het op die woordfees laas jaar gebeur. Ek het gesit in 'n bespreking van digters, en Louis Esterhuizen het gepraat oor aquarelle en die verf, die geheue, die water is die geheue van die verf is die geheue van die water. Ek kan nou nie die precieze, so verskrikkelijke mooi. En net toe ek dit hoor, toe kom die blou van onthou by my op. Toe val het soos een hoender uit die hemel uit. En toe toets ek dit op my redakteur en op die persoon wat die boek moes ontwerp, want ons moes toe vinnig een naam kry, want hulle moet nou begin ontwerp voor die story klaar is. En toe is dit net, reg. Toe het allemaal net gedink, dit is die naam. Het ons genoeg gesê. Ek kan miskien...
Hallo, ek wil net gou ietsie vra. Kan jy vir ons sê hoe jy die wow van 'n nuwe boek met jou Franse man deel?
Weet jy, dit is nogal lekker om 'n skrywer te wees en te lewe saam met iemand wat nie jou taal praat nie, met ander woorde nie oor jou skouer kan lees nie. Daar's 'n hele paar skrywers wat ek van weet wat lewe saam met mense wat nie hulle taal praat nie. Want ek is soos, dis vir my, ek is vreeslik beskermend. Jy kry ook skrywers wat boeke so hoofstukke vir hoofstukke sal aanstuur na hulle uitgewers of so. Dis vir my soos om 'n stukkie van 'n skildery te stuur. Ek wil minstens 'n eerste weergawe van die hele boek van voor tot einde hê, voor ek het vir iemand wys. Daarna is dat dalk 'n tweede of 'n derde weergawe. So dis my vreeslik lekker, dat ek nooit hoef bekommerd te wees, dat my man oor my skouer gaan lees wat ek geskryf het vandag nie. Maar dan is dit dan gelukkig kan hy dit dan nou in Engels lees en die my boeke, my volwasse romans is alles in Engels vertaal en deesdae gebeur dit omtrent onmiddellik. So hy hoef hom nie so lank te wag nie. Die Afrikaans en die Engels kom saam uit in boekvorm. En dan kan hy dit lees. En ek is maar altyd so 'n bietjie senuweeagtig as hy dit lees, want dit is mos maar, dit is iemand wat so na aan jou is, in die pad saam met jou stap van die boek, en hy praat so bietjie daaroor, maar nie eintlik weet hy nie regtig wat in die boek gaan wees tot hy dit lees nie. So dit is baie lekker.
Maar daar's iemand wat gesê het, 'n skrywer, ek weet nie wat Ingrid Winterbag was nie, dat jy praat nie oor brood wat in die oond is nie. Kan jy
ja, dat is baie, dat is bijgeloven ook onder skrywers van, jy weet, as jy te veel praat oor die, as jy te veel praat, jy weet, jy kan te talk is en jy kan te do is.
Ja.
Praat oor die ding, maar eindelijk wat jy moet doen is gaan sit en skryf die story. Dus dit, dat is een bijgeloof, dat is ook een vrees dat ander skrywers gaan steel, as jy nou jy te veel uitbrei oor een boek wat jy bezig is mee, dan kan iemand anders dalk voor jou dit skryf. Vir my is het meestal, by my eie gesin en my vriende, is het werkelijk net die geval van ek is bang ek verveel hulle want ek praat oor karakters wat nie bestaan nie, wat net in my kop bestaan, maar vir my is hulle so werklik soos my naaste familie. Ek ken hulle beter, ek spandeer meer tyd met hulle tot ek my skaamte en skande sê soms as met my kinders en my man terwyl ek besig is om saal aan hierdie boek te werk. Maar jy kan hulle nie regtig met ander mense bespreek nie.
Ok, dat is nog iets wat jy in die blog geskryf het wat my nogal my opgeval het en by my vastgesteek het, namelijk jy wil nou eers groet wegkom van die kleur blauw, swig voor iets rustiger soos wit soos stilte en slaap, wit soos drome en dink, wit soos die winter wat aan die kom is, wit soos leë bladsye wat met woorde gevul moet word, die wit van wegraak, dis waarna ek nou verlang. Nou, is jy nou al deur
daar? Ek het geskryf, ek het my blad.
Dis lieflik, dit is dit.
Ja, dit is seker soos ek gevoel het, net na die roman klaar is. Dit is, mens is so uitgeput, en dit is 2 jaar proces. Maar dan omtrent 3 dae later, dan begin hy wit maar weer aan 'n kleur kry, want dit is maar soos 'n atleet wat nie kan ophou nie, jy weet, na hulle die of die fietsry, wat nou hierdie naweek is, dan ek weet, teen maandag, dinsdag gaan allemaal sê, nee, ek wil nooit in my lewe weer een August doen nie, en dan is jy maar weer sien volgende, is hulle maar weer allemaal daar. Nou, ek het glad nie die oefening drang nie, maar my obsessie is skryf, ek kan maar nie ophou nie, ek gaan net sodra so klaar gaan ek maar weer in die volgende begin.
En jy het dit al beskryf as 'n verslawing, nee?
Dit is 'n verslawing, dit is die gezondste van my verslawings waarskynlik. So ja, dit is, en dit ja, dit is definitief 'n verslawing. Dit is nie altyd lekker nie, maar jy kan nie daar sonder nie.
Wonderlik. Baie dankie.
Baie dankie vir julle allemaal.
Dit was vir my sulke mooi woorde, skryf is 'n verslawing, ek kan nie meer daarmee ophou nie, en ek wil sommer al vroegtydig vir jou uitnooi, sommer vir volgende jaar ook, want lyk vir my die woordfees gee vir jou idees, en daarvan hou ek baie, en ek wou sê, jy toe nie eers geweet, blou is die kleur van die woordfees hierdie jaar nie.
Glad nie, natuurlijk nie, dit is wat het lekker
Synchroniciteit. Nou, volgende jaar, ek wil net sê, ons thema is al vir volgende jaar, heeltemal in kanne en kruike. Hy is weer effens later volgende jaar, want anders moet ons in februari begin, so hy skuif, ek dink, na 7 maart tot 14 maart, of so, daar rond, maar in elk geval, dit sal nog bekend raak, maar volgende jaar is dit nou weer die tovernarij, die skrywer as tovernaar, die kunstenaar as tovernaar, wat hase uit sy hoed pluk, nou maar Tino wat nou onlangs oorlede sê, kul jou hier, kul jou daar en sien daar, en ons sê volgende jaar, kunst hier, kultuur daar, sien daar 15 jaar, want volgende jaar is het 15 jaar woordfeest. En dit is ook so lekker, want hier het ons waarlik 'n woordtowenaar, in die gestalte van Marita, en dan ook hier by haar, Marie, wat natuurlijk voortreffelijk is met sy, die kunst van onderhoud voer. So, baie hartelijk dank vir hierdie wonderlijke gesprek. Ek is seker, Marita loop nog hier rond, sy beoordeel allerhande goed hier vir ons, en dat julle van nog lekker moet daar kan gesels oor allerhande dinge. Baie dankie.
Ek sal wel boeke teken. Ek dink ek moet die boektent seker toe gaan want ons kan nie net hier in die buite staan nie.
Hier julle is in 'n gelukkige posisie want ek kan dit nie normaalweg doen nie, maar dis nie nou iets in hierdie tent oor middaguur nie. Goed, so julle kan hier ook veral met die weer en so aan. Kan julle enige tyd hier met Marita kom gesels?
Okay.